Laida kartojama.
Labas rytas, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Šiandien Liepos 6-oji, tai Lietuvos valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Apie Lietuvos valstybės istoriją, apie mūsų valstybingumo tradicijas, apie mūsų valstybės problemas, šį rytą mes kalbėsimės su gerbiamu kunigu Arnoldu Valkausku. Labas rytas.
Labą rytą.
Taigi 1251 metai, karūnuojamas Lietuvos karalius Mindaugas, tai yra didžiulė šventė mums ir tuo pačiu tai yra Lietuvos krikščioniškosios istorijos pradžia. Ką reiškia būtent tas krikščionybės ateimas ir tai, kad karalius Mindaugas krikštijosi? Ką tai reiškia Lietuvai ir Lietuvos valstybei?
Na, tai čia labai platus jau turėtų mums visų minčių spektras, kas mes tapome Europos dalimi. Visiškai kitas tikėjimas, ne įžengimas į visiškai naują, galėtume sakyti, jeigu taip teologiškai žiūrėti, tai iš tikrųjų į bažnyčią įžengimas, tai Lietuva tampa bažnyčios dalimi, tai visiškai nauja būtis, tai taip, kad visais atžvilgiais čia ir tikėjimo požiūriu, ir politiniam kontekste Lietuva staiga tampa, na, jeigu taip žiūrėt paprasčiau, galbūt tai galėtume sakyti Europos dalimi. Tokia, o jeigu taip žiūrėti iš bažnyčios pozicijų, tai Lietuva tampa iš tikrųjų Dievo karalystės dalimi, ta prasme, kad tikrai žmonės randa naują kelią į Dievą. Tai tokia būtų, sakyčiau, galima būtų vertinti ir tas padedami pagrindai taip pat na, tolimesniam valstybės vystymuisi.
Iki tol Lietuva taip pat buvo valstybė, buvo visiškai kitas išsidėstymas, jeigu iki, sakykim, Čingischano kariuomenės ateimų į Europą, kada susikūrė, kuriasi aukso ordariškė, kada iškariauja Kijevą. Lietuva buvo, galima sakyti, pavaldi Haličiui Volyniai, kiek aš žinau, 13 amžiaus pradžioje, ten buvo tokie, kaip sakant, tarpusavio kovos ir tarpusavio santykiai tokie sudėtingi gan. Ir staiga, va, ta rytinė mūsų pusė, kuri irgi buvo krikščioniška, sakysim, Kijevas buvo nelabai seniai krikštytas. Prieš porą šimtų metų ir jie staiga užkariaujami totorių ir va šita ta jėga visa nuslopsta ir atsiranda Lietuvai galimybė toje, sakysim, jėgos ertmėje, toje atsiradusioje nišoje, tokioje tuštumoje, staiga Lietuva pradeda aukti kaip valstybė. Ir ji netgi tampa Europos dalimi. Ir, sakysim, pripažįsta, kodėl Europa vis dėlto turėjo pripažinti Lietuvą. Pati valstybė dar nebuvo krikštyta, o štai karalius tampa vis dėlto krikščioniškų karaliumi, tai yra, kaip sakant, pats aukščiausias įvertinimas. Tai yra ir popiežiaus palaiminimas, ir imperatoriaus Romos imperijos, Šventosios Romos imperijos palaiminimas, reiškia, karūna atkeliauja į Lietuvą. Kodėl staiga, va taip pat, Lietuva buvo pripažinta Europoje? Kas čia susiklosti tokios aplinkybės?
Na, sunku pasakyti, bet manyčiau, kad ta galia, ta jėga ir pasirinkimas Mindaugo buvo pastebimas labai ryškiai. Tai galbūt mums iš istorinės perspektyvos atrodo, kad tai buvo labai toli, labai seniai, Ir kažkaip tai, na, gal, sakyčiau, gal mes laikmečio žmonės matom tą per kažkokius tai net makinius, na, aš sakyčiau, šiek tiek literatūrinius, o ne gal makinius matom. Kažkiek tas yra Marcinkevičiaus ten Mindaugo tokia įtaka padaryta, bet iš tikrųjų tai Europai matyt buvo svarbus Mindaugas ir sprendimas priimtas ir galim ką pasakyti, kad tai buvo draugiškai priimtas sprendimas, ta prasme, Mindaugas buvo, na, lengvai, gal galėtume sakyti, palyginus tapo karaliumi, be kokių nors įtampų ar karų ar kažkokio tai antagonizmo, bet tiesiog jis, na, priimtas į Europos karalių šeimą, jeigu taip galim būtų pavadinti, be ypatingų kažkokių, tai kiek, aišku, mano kuklio žinias leidžia įteikti, bet tiesiog, nu, lengvai Lietuva pateko į tą visą bendryją ar bendruomenę, kažkokią aliuzijų galim daryti dabartinę Europos Sąjungą, ne, bet tai tie, kad Europos Sąjunga dabar nekrikščioniškom vertybėm grindžiama, tuo tarpu ten buvo griežtai krikščioniškom vertybėm, nors, aišku, visko buvo visokių negerovių. Tai štai, su kuo mes susidūrėm, reikia manyti, kad su nepaprastu fenomenu, aš tai galvočiau, bet vertinčiau taip, kad kadangi rašytiniai šaltiniai staiga ima ir parašo ir tą istoriją, kad štai Mindaugas karalius, kuris, na, pagal Europą, tai mes šiaurėje esam, tai iš tikrųjų šiaurės šalis, tai apie ką galėtume galvoti, apie daug dalykų, apie politinę svarbą, apie paties Mindaugo figūrą, apie jo sugebėjimus, apie teisingą pasirinkimą, apie sugebėjimą toli išvelgti irgi galėtume drąsiai kalbėti, ne, nes tas žvilgsnis labai toli siekiantis, štai Lietuva tampa valstybė, ne bet kokia valstybė, bet kurią mato, kurią girdi, su kuria skaitosi ir ne bet kaip skaitosi, bet pripažįsta ir suteikia karaliaus titulą. Karaliaus titulas tai ne prezidento titulas, tai iš tikrųjų net titulas, ar galima taip sakyti, nes karaliusgi konsekruodavo specialiai, reiškia, būdavo popiežius pasiuntinys, legatas, kuris patepdavo karaliumi, taip kad ta pačia chrizma, kurią dabar per sutvirtinimą, per krikštą, tik pirmiausia sutvirtinimą patepam vaikus arba kunigai, kurie patepami, taip pat karaliai būdavo patepami, tai vėlgi labai koks gestas yra, tai nepaprastas gestas, nes ar ten karūnos įteikimas, bet svarbiausia, kad ta konsekracija, jinai tokį, nu, turi tiesioginį sąlytį su popiežiaus autoritetu. Taip, kad tas pripažinimas Europoje popiežiaus autoritetu Mindaugo ir jo pasirinkto valstybės kelio rodo, nu, ypatingą Lietuvos išskyrimą istorijos eigoje.
Taigi Lietuva tampa Europos bendros krikščioniškos Europos dalimi. Tai yra turbūt labai svarbus momentas, nuo kurio mes pradedame skaičiuoti savo krikščionišką istoriją. Bet jie taip išėjo, kad, na, karalius Mindaugas buvo nužudytas, vėlgi prasidėjo dvaro intrigos, reiškia, kaip sakant, kova, grinai žmogiški dalykai ir dėja Lietuva neišsilaikė krikščioniško pasaulio, kaip sakant, nu, aplinkoje. Vėl karai, visa kita ir tas visas vos ne 200 metų, 150 metų faktiškai, nustumama Lietuvos visas kristianizacija. Dabar irgi pasižiūrim į tai, kad, sakysim, vėlgi 14 amžiaus pabaiga, Lietuvos krikštas susijęs su Jogailos vardu daugiausiai, Jogailos tapimu karaliumi, ir štai jau 15 amžiui pakrikštyta visa Lietuva. Dabar jeigu kalbame apie tai, kad mes šiandien švenčiame valstybės dieną, tai be jokios abejonės ta diena, na, pasižiūrėkime istoriškai, ar iš tikro, sakysim, tą dieną buvo karūnuotas karalius Mindaugas, kaip jūs manote?
Na, sunku pasakyti, gal ir iš tikro, jeigu mokslininkai skaičiuoja, tai kažkokios tai prielaidos leidžia daryti tokį sprendimą.
Iš kitos pusės pasižiūrėjus, visos mūsų šventės, tos didžiosios yra žiemą. Sausio 13, sakysim, sausio vasario 16, kovo 11. Tai yra savotiškas Lietuvos kelias iš tokios tamsos į šviesą, iš šaltos žiemos, sausio 13, mūsų kruviniausia pati tokia skausmingiausia šventė. Tada jau vasario 16, istorinė, kurią prisiminė tik tai mūsų seneliai. Ir kovo 11, kurią mes jau visi išgyvenom, sukūrėm patys savo rankomis, savo valstybę atkūrėm. Va toks vat kelias. Ir vat labai gražu, kada vasara, pačia gražiausia vasaros diena, sakysim, Liepos 6 dienas, taigi mes švenčiame, vyksta dainų šventė mūsų sostinėje Vilniuje. Va tik tai tikrai suvažiuoja visas Lietuvos jaunimas, ten šoka, dainuoja. Tai yra tik tokia labai graži šventė. Betgi pasižiūrėję, sakykim, į dabar Lietuvos valstybės dabartinės atsiradimą, ar ne? Tai 18 metai, taip, vasario 16. Iš ko atsirado ir kas sukūrė tą mūsų dabartinę valstybę, pasižiūrėkime. Ir kokia čia, sakysim, įtaka turėjo būtent katalikų bažnyčia? Kaip jūs manot, ar tam valstybės sukūrimui katalikų bažnyčia turėjo didelį įtaką, Ar, sakykime, mes galime sakyti, na, maždaug valstybė susikūrė pati, katalikų bažnyčiai nieko dėta. Kaip jūs manot?
Aš manau, kad didžiulė įtaka turėjo, aiškiai. Aišku, visko ir bažnyčiai buvo ir lenkuojančių tenai kunigų ir viskupų, bet vis dėlto pagrindinė ta sąmonė formavo bažnyčią ir atgimė kunigai. Viskupai, ta prasme, gal ta žodis atgimė tokie, na, galėtume sakyti, tautiškai susipratę, tautiškai atgimė, galėtume drąsiai tą įvardinti, čia mes turbūt nesuklysime visą plejadą kunigų išvardinę, kurie dalyvavo ir žinoma, viskas įdomiausia, ir žinoma, ir nežinoma, ne kodėl istorikam žinoma, bet yra nemažai kunigų, kurie tiesiog, na, nebuvo taip išpopuliarinti, bet kurie iš tikrųjų dirba didžiulį darbą, būtent tą lietuvybės darbą, kad tauta susiprastų ir suvoktų save kaip iš tikrųjų tauta, nes, aišku, čia, sakau, čia dar kartą kartos gal labiau istorikai galėtų tą pakomentuoti plačiau, bet mano požiūrį, tokiu paprastu požiūriu, tai kad bažnyčia turbūt buvo vienas pagrindinių veiksnių leidusių tautai tapti to, ko jai tapo 18 metais.
Pabandykime, sakysim, žmonės, kurie dėjo pagrindus mūsų, sakysim, sąmoniai, mūsų valstybės suvokimui, nes, kaip sakoma, jeigu milijonas žmonių nori turėti savo valstybę, tai jie ją turės, galima nebent juos fiziškai sunaikinti. Ir štai kas formavo tą mūsų troškimą turėti savo valstybę. Didžiuotis savo kilme, didžiuotis savo tautybės, savo ir tuo pačiu, nu, ir, kaip sakyti, ir ugdyti savo kultūrą ir visą kitą. Kas tos asmenybės? Pradėkime, sakyti, nuo kokio, nuo 19 amžiaus galbūt, kada pradeda atgimti tavo visas.
Tai žinai, čia gražių tokių yra, aišku, mums žinomas figūros, tai ypatingai vyskupas Motiejus Valančius, ne savo įnašą padarė didžiulis, blaivinime tautos, sąmonėme tautos. Na, bet galėtume aš taip greitoj būdu, o negalim kalbėti ir apie kitus tokius fenomenus, mes galim būti ir žiūrėti ir katalikiškus, ir nekatalikiškus, apie tą patį galim ir Donelaitį prisiminti, vis tiek ta raštyje turi savo prasme. tautinimo kelyje, bet taip pat...
Mikalojus Daukša, ko gero, dar 17 amžius.
Jo, Daukša mes galime prisiminti, bet man taip, atsakysim, ypatingai vienas žindis paliko tokį...
Antanas vienas žindis, jo,
taip, taip. Stradalis, tokia...
Strazdas.
Jo, tokių, manau, kad jie paliko savo žymę labai stiprią, tai čia mes... Tokie...
Antanas Baranauskas, vyskupas.
No, Baranauskas, žinai, tokie, biškai galėtume kitaip galvoti, nes jis į pabaigą gyvenimo tapo lenkuojančių.
Pabandyk, tokį, įsivaizduoja dabar Lietuvos literatūrą be Anykščių Šilelio. Pabandykit.
Na, tai tas nelabai išeina.
Kažkaip neišeina.
Tavo... Aišku, metai mes galim dar tokie žiūrėti figūras. Tai labai ilgai, sakau, čia daugiau toks istorinis kalbėjimas. Bet Antanas Mackevičius vien ko vertas, ne, sukilėlis 63 metų sukilimo iš Paberžės išvedęs kariuomenę, kuri tikrai realiai tapo kovojančią kariuomenę. Taip kad vėl toks pavyzdys, kad kunigai turėjo savo tą tokį sąmoninimo, na, tikrai svorį tautoje, nu, galim drąsiai sakyti. Tai...
Mes dar kažkaip tai, jeigu kalbam, sakysim, apie...
Maironio pamirš, negal.
Maironis, na, tai be jokios apie...
Vaižgantas, aš...
Vaižgantas, Jakštas.
Jakštas.
Sakant, žmonės, kurie, ant kurių laikosi mūsų pats valstybės suvokimas iki dabar. Mes neturim nieko geresnio, sakysim, negu Lietuva brangi. Maironio ir Naujalio kūrinys.
Laida kartojama.
Tai va, taip, kad valstybės mūsų apoteozė prasideda kažkur tai 18 metais, kada jau susikūrė valstybė, bet tai, į tai buvo einama ilgai. Ir aš manyčiau, kad pasisekė lietuvių tautai ir valstybei, kad jos pagrindus klojo būtent dvasininkai. Ką duoda, sakysim, vat, skirtumas tarp to, kad, sakysim, dvasininkas, dvasiškas žmogus ir nedvasiškas. Kad ir paprastas dalykis. Lietuvos, sakysim, banko vadovas, Lietuvos lito tėvas Vladas Jurgutis. Jisgi mokėsi kur? Mokėsi seminarijoje. Arba, sakysim, prezidentas Aleksandras Stulginskis. Taip pat mokėsi seminarijoje, bet paskui baigė agronomiją. Pagrindus dvasinius jiems padėjo būtent katalikų bažnyčiai. Ir štai mes žiūrime į tos žmonės, kurie, sakysim, kad ir Aleksandras Stulginskis, sakysim, pirmasis mūsų konstitucinis prezidentas, išrinktas, kaip sakant, pagal konstituciją jau. Tai va, tai žmogus, kuris buvo labai įdomus, reiškia, žmogus, kuris buvo paprastas iš valstiečių kilęs, reiškia, studijavo seminarijoje, po to baigė agronomiją, po to buvo prezidentas, dalino dvarus, parceliavo, davė žmonėms galimybę apsigyventi, daug kas jį už tai kritikavo, reiškia, už tai, kad tais laikais buvo dalinama žemė, sakykim. Bet tas krikščioniškas principas, kad žmogus turi rūpintis vienas kitu, jis turi galvoti ne vien tik tai apie didelį pelną, apie kažkokias materialiasias vertybės, bet galvoti ir apie kitą šalia esantį žmogų, apie tas grinai bendražmogišką, krikščionišką žmogiškumą. Va ir buvo nuo 20 iki 30 gal 5 metų Lietuvoje buvo išdalinta žemės, įsikūrė apie 200 tūkstančių naujų ūkių, kuriuose kiekviename užaugo po 3, po 5, po 8, po 10 vaikų. Va užaugo keli milijonai jaunimo. Ir kada atėjo lemiami momentai, būtent vėlgi, mūsų kunigai, mūsų dvasiškiai, sakysim, pradedant tiek 40 metais, tiek pokario metais, va, minime, sakysim, kad ir tos pačius vyskupus Viktorą Borisevičių ar kitus, sakykim.
Taip, ir Teofilis Matulionis ir taip toliau, tai čia visą plejadą kankinių galėtume kalbėti, nes, sakysim, tikrai ir pasipriešinimo, jau čia galim kalbėti apie kunigą Ilių konkrečiai, kuris, reiškia, jo slapyvardis buvo Antanas Ilius, slapyvardis Vilkas buvo, kuriam vienam pirmųjų šovė į galvą suvienyti partizanų vadus, sujungti, sukurti vieningą vadovybę ir iš asmeniškai dar jį pažinojo, iš tikrųjų jo rūpesčių tas vyko tiesiog susitikimai. Pirmasis susitikimas partizanų vadų, paskui tas jau virto į tikrą ginkluotą organizuotą kovą, taip kad kiti kunigai, kurie buvo kapelionai, kunigas Lelešius, ne, kuris dalyvavo kaip partizano kapelionas, aiškia, žuvo. Na, žodžiu, tai aišku, ko vertas vien Svarinskas, tai čia, žinai, jau kalbos
ne. Alfonsas Svarinskas, taip.
Svarinskas, tai. Tai iš tikrųjų atidavęs drąsiai, galim sakyti, tikrai drąsiai, galim sakyti, atidavęs gyvenimą Dievui ir tėviniai. Be jokių išlygų ir be jokių, kaip sakyti, užpakalinių rezervinių minčių, visą save atidavęs, kad žmonės na, pažintų pasaulį kitaip, pažintų tėvinę kitaip, suprastų savo gyvenimo prasmę. Drąsiai galim sakyti, mes šitai prabėgom viską kalbam, bet visas tas krikščioniškas dvasinis ugdymas yra kam skirtas, kad atrastum save kaip žmogų, kuris pripratęs ne tik tai imti, bet iš tikrųjų net neimti, kuris pirmiausia mokosi būti, tas yra labai svarbu, krikščionis mokosi būti. Jisai tiesiog būna sveikai taip, kad bendrystė su kitais žmonėmis ir mato ir atlieka tai, kas yra labai svarbu pirmoji vietais krikščionio uždavinys. Tai yra atlikti savo pareigą su džiaugsmu, pasidalinant su kitais ir paskutiniai vietai pasirūpinti, kad man dar kažko tai reikia. Bet tiesiog tas visas toks integralumas, integralaus pasaulio matymas, kad aš esu pasaulio dalis ir aš turiu savo uždavinį šitam pasaulio, tas uždavinys man yra Dievo duotas. Tai štai čia yra, ką mums iš tikrųjų mininti ir Mindaugo karūnavimo dieną mes galim sakyti iš tikrųjų, kad pergalė, tikroji pergalė, tai yra, kad žmogus pamato pasaulį ne kaip pagonis, bet kaip krikščionis, tai yra pamato, atranda save pasaulį. Čia, sakyčiau, labai svarbu būtų mums šiandieną suvokti, kad šita šventė nebūtų tuščia, nes jis gali būti visiškai tuščia, na, įvyko kažkada istorinis faktas ir kas iš to. O iš to labai daug iš tikrųjų, kad mes šiandieną galim kalbėti apie savo buvimo prasmę. Čia yra, čia pagrindinis dalykas. Manau, kad, aišku, kas suvokia, kas to nesuvokia, čia visaip gali būti. Bet pagrindinis dalykas, kad tikrai žmogus galėtų mąstyti savo prasmę, ne? Kad jis galėtų ryštis keisti gyvenimą, kaip Karlas Raneris, teologas vokiečių labai gražiai pasakęs, yra, kad išdrįstume transformuoti pasaulio malonį, o čia yra pašaukimas, kad mes tampam malonės žmonėmis, o čia ir tas liūdimas, ką jūs minėjote, 18 metais Lietuva tapo Lietuva, iš tikrųjų tai buvo to ilgo siekio tapti malonės šalimi. Drąsiai galim tą pasakyti, ne, ar kodėl Marijos kultas taip išsivystė Lietuvoje išplito, todėl kad jinai atstovavo grinai dievišką malonę, tai yra, kad tikrai Dieve, tu dovanoji gyvenimą, tu mokai nesavanaudiškų buvimo, tu mokai gražaus buvimo, tu mokai buvimo bendrystėje, kai mes visi galim būti kartu, kai mes turim bendrų siekių, bendrų idealų, ir iš tikrųjų pasiklausius, tu sakysim, na, to tarpukario žmonių teko ir laidų, mes čia darėm Marijos radiją, ne kiek, koks bendras jų palyginamasis, toks, sakysim, vertinimas dabartinės Lietuvos ir tos tarpukario Lietuvos, kad buvo žmonės daug atviresni tiesai ir daug atviresni iš tikrųjų tam tokiam norui būti bendrai, tai yra dalyvauti bendrame darbe. Visi kovojo, visi dirbo, visi siekė, kad šalis, kad Lietuva būtų kitokia. Įsivaizduoju, čia yra bendras siekis. Mindaugas taip pat siekė, kad Lietuva būtų kitokia. Suprato jį jo laikmečio kolegos, kaip pavadintum, ar ne kolegos, kunigaikščiai, matyt, kad nesuprato, todėl ir nužudė, ne? Tai jeigu būtų, jeigu būtų supratę, tai kaip ta Lietuva, kaip ta Europa gali būti, tai Lietuva Europoje, jeigu būtų suvokę Mindaugo mintį arba tą malonės dėmenį, kad mes galim siekti visi kartu kitokio gyvenimo, aišku, būtų Lietuva galbūt dar galingesnė, stipresnė, nu, žodžiu, bet šiandien yra tokia situacija, kokia esam, ir ačiū Dievui, kad esam ant šito žemės.
Jūs paminėjot kunigą Alfonsą Svarinską. Ir aš prisimint, buvo toks filmas, jeigu gal prisimint, kas jūs esate, kunigė Svarinskai. Va, mano vienas giminaitis, tvirtas politinis kalinys ir, kaip sakant, idėjinis žmogus, sako, aš vieną kartą girdėjau kino teatre, kad žmonės atsistoja filmo metu plojo. Tai buvo toks momentas, reiškia, sėdi Alfonsas Svarinskas lagerije, uždarytas, pasieteina korespondentas ir sako, va, sako, tai va matot, kokia yra situacija ir ką jūs darytumėt. O Alfonsas Svarinskas ir sako, žinot, sako, dabar jūs esat valdžia. Ir jūs darykit, jūs už viską atsakot. Kai aš būsiu valdžia, tai aš tada darysiu ir aš atsakysiu. Toj vietoj žmonės atsidarykite ir tai vyksta 80 kokiais gal 5 metais, 6 kažkur, tai dar iki sąjūdžio keletas metų, dar čia, kaip sakant, viską valdo tvirta partijos ir saugumo ranka. Ir žmogus lagerėje sėdėdamas tiesiai, šviesiai, meta į akis, kad jūs esat tokie, o mes esam tokie, reiškia tas skirtis tarp tų, kurie turi sąžinę ir kurie aukojasi, ir tarp tų, kurie gyvena, nu, at, kažkaip išgyvent, kažką tai ten tokio suveikt, kažkaip, nu, va, tai tokių žmonių buvo nedaug, bet jų buvo vis dėlto.
Na ir jie užduoda, iš tikrųjų, tą tokį teigiamą toną, Aišku, norėtųsi, kad tokių būtų kuo daugiau. Aš tai kažkaip, žinai, išvelgi Lietuvą. Šiek tiek taip, na, švelniai tariant, liūdno, kad darosi, nors tokia diena kalba, bet objektyvi realybė tokia, kad trūksta tokių kaip Alfonsas Svarinskas, trūksta tokių kaip Antanas Ilius. Na, trūksta mums tos ugnies šiandieną, trūksta tokių kaip pirmieji savanoriai, kurie 18 metais išėjo į tėvinės frontus. Tai taip, kad tos dvasios, matot, iš tikrųjų mums šiandieną stinga tos dvasios vardant tos Lietuvos, ne?
O gal trūksta kažkokio supratimo ir noro ne vien tik tai, kaip sakė Kudirka, ne vien tik tai to trupinio aukso ir gardaus valgio šaukšto, nes pasižiūrėkim dabar, kas svarbiausia. Svarbiausia įsigyti kokį nors brangų automobilį, gerą namą, reiškia, dar už keletą milijonų, reiškia, ir kažkur tai išskristi ūsinį patostogauti. Tai va, tai mūsų, kaip sakant, daugelio visuomenės lyderių svajonė, kad jeigu aš patapau ten kokiu nors viršininku, tai man turi būti tikrai tik tai geras automobilis, jau ten, sakykim, jo Mercedes'as nelygis, turi būti jau ten koks nors Ferrari's ar ten koks nors dar...
Na, nebūtinai, nesvarbu tą markę. Bet iš tikrųjų tai toks, nu, skurdas, iš tikrųjų kalbėkime apie dvasinį skurdą, nors materialinis dėjuoja čia Lietuvoje, aišku, bet ne visi dėjuoja, tai taip, kad čia, na, kol kas mes tos tokios šviesios Lietuvos negalim pasakyti, tai tikrai labai šviesi, nes nu, yra tos neteisybės, yra kur tobulėti, tikrai. Yra kur ypatingai dvasiškai tobulėti, tai ką belieka tik palinkėti mūsų pačių tėviniai, kad palinkėti bažnyčiai, kad kuo daugiau įsipareigotų ar tiesiog išdrįstų kelti tautą ir kad tauta, nu, kiltų.
Sure. klaida kartojama.
Na ir sakykime, per tos 26 metus, kada egzistuoja mūsų valstybė atkurta, Lietuva neteko daugiau kaip milijono gyventojų praktiškai. Čia, ką nors sako ar nesako apie mūsų, kaip sakant, dabartinę valdžią?
Na, čia ne tik apie valdžią, sako apie visus, čia sako, žinai, kas ta valdžia, valdžia tokia jau tos pačios tautos, kas jie rinko, rinko tą patį tautą.
Na, kaip
sakyti. Rinko pagal tas vertybės, kokiamis matot.
Aš manyčiau, kad ne tauta rinko, o tai yra suformuota vis dėlto palikimas. Tas, kas buvo kolūkio pirmininkas, reiškia, šiuo metu yra kokio nors dvaro savininkas, tas, kas buvo, sakysim, partorgas koks nors aktyvus, tas dabar yra arba banko kažkur tai valdytojas, arba ten kokios nors firmos vadovas. O tas žmogus, kuris, sakykim, katalikų bažnyčios kronikas spausdino, tai kaip išėjo iš lagerio, tai dažniausiai geriausiu atveju gauna kokią nors minimalią pensiją.
Tai tas irgi teisybė, kitas dalykas yra teisybė, kad tauta neaktyvi. Tauta taip pat, būkim biedni, bet teisingai vadovaujasi vėl tokiom hedonistinėm vertybėm, irgi puola lygiai taip pat, kaip ir valdantieji prie blizgučių visų. Taip kad dar kitas labai skaudus momentas, kad neatsirado politinės jėgos stiprios, kuri nušluotų, sakysim, tas visas gerai, ką mes čia minim, negerovės, kurie ateitų ir pasakytų, dabar bus, kaip kad Alfonsas Svarinskas, kad būtų sakęs, dabar bus tvarka, dabar mes tarnausim Dievo ir tėvynė, ne taip gražiai sakau.
Na, Alfonsas Svarinskas pats buvo, kaip žinote, ir valdžioje, ir darė, ką galėjo.
Bet... Ne, tai bet per mažai, reiškia, nėra to lyginamojo svorio. Taip, kad čia, žinai, čia labai kompleksnis toks, aiškia, kompleksnė problema, ne, kita vertus, kodėl važiuoja žmonės į užsienę, ne, jie važiuoja ieškoti geresnio gyvenimo, tai irgi, ar kiltų noras, kam nors čia įsipareigoti kurti geresnį gyvenimą, ar, aišku, įmanoma, ar neįmanoma, na, žodžiu, bet dabar galim pasakyti, aš taip vertinčiau, kad vis dėlto tas toks idealizmų lėkštelė, kur kas, lengvesnė, negu tam materialaus tokio materialistinio požiūrio į gyvenimą visoje tautoje. Kokios vertybės, vertybės labai primityvios, na, žodžiu, kol kas, tai mes negalim pasigirti tokia tautos vienybės pergalės, nes jos nematoma, ne, tai, žodžiu, vyksta...
Bet pasižiūrėkim, sakysim, jeigu paimam ten Stulginskio laikus, Smetonos laikus, valdžia dalino dvarus, dalino, reiškia, parceliavo dvarus, davė žmonėms žemės, dabar daro priešingai. Dabar, kaip sakant, atėmė žmonių žemę ir kuria dvarus.
Taip, nes kažkam interesai galbūt yra tokie, nu, žodžiu, tokia situacija ne pati geriausia.
Tas, sakysi, mūsų elitas vadinamas politinis, kaip sakant, galima sakyti, kad jų mąstymas, vat kažkas man yra pasakęs. Žinai, sako, jų mąstymas yra gariūnų turgaus lygio. Pigiai nupirkti Kinijoje, brangiai parduoti Lietuvoje. Bet ką tai duoda? Tai automatiškai naikina darbo vietas Lietuvoje. Krinta, sakysim, darbo pramonės lygis, krinta žemės ūkis, va, daugybė nenaudojamo žemės, arba jeigu žemė naudojama, ji naudojama visiškai, galbūt ne taip, kaip reikėtų, užsėja kokiais kviečiais, kaip Kanadoje, sakykim, ir ten trys kombainininkai gali nupjauti su art, reiškia, viską padaryti, o ten gyvenė šimtai žmonių, jie turi emigruoti. Ir to pačiu skursta ne tik valstybės, skursta ir bažnyčia, netenka savo tikinčiųjų.
Taigi galim kalbėti apie tokį trumpą regiškumą, ne, tai čia taip, tai tas pats ir švietimo sistemai, na, bet šiandien, žinai, tokia šiandiena mes gal per daug nedėjokim, tik tai išreiškti norą reikėtų, kad vis dėlto ta Lietuva kiltų, kad atsirastų žmonių, kurie patys kyla ir kitus kelia, čia yra svarbiausia, aš manau, kad mes išgyvenam tam tikrą vadų krizę, labai stiprią vadų, vadovaujančią elementą krizę irgi. Kad klausimas labai paprastas, paskui ką, paskui kurį asmenį mes šiandien norėtume sekti. Jeigu tai paklausiu žmonių, ar yra toks asmo, kuris mūsų uždegtų?
Ko gero taip, vis dėlto dabar kokios tos mūsų idėjos. Ir šitoj vietoj aš manau, kad Marijos radijo funkcija ir misija yra labai svarbi. Kadangi tai yra ir žmogiškumo, tai yra tikėjimo, tai yra mūsų ėjimo į tą, sakykim, jam žinai gyvenimo kelias. Galime savo gyvenime turėti didžiausius turtus, galim turėti didžiausią valdžią, galim turėti didžiausius malonumus, bet nieko, kaip sakoma, į amžinai gyvenimo nenusinešim.
Taip, daug dieve, kad mes visi visą tautą tą suprastume, aš tai tikiu, kad Lietuva turėtų gimti. Aišku, buvo karai, buvo marai, buvo visokie ten suirutės, tremimai. Na ir dabar toks, aišku, skaudus periodas vis dėlto, nes tiek netekti žmonių, kurie gali kažką kurti, daryti, tai yra, na, mums didelis praradimas. Bet kita vertus, negalima nuleisti rankų, nusivilti ir ašaroti, bet reikia kažką daryti, kad mes vėl atgimtume ir eitume į priekį kaip Dievo vaikai. Kaip tie, kurie iš tikrųjų, per kuriuos veikia Dievo malonė, kurie yra pajėgus perkeisti šitą mūsų visą situaciją, perkeisti pasaulį.
Turbūt to ir palinkėkime mūsų klausytojams, Marijos radijo klausytojams, šios gražios valstybės dienos proga, kad kiltume, stiprėtume dvasia ir manau, kad ir Marijos radijas kiekvieną dieną tarnaus mūsų žmonėms.
Taigi, daug Dievė mums visiems išminties, drąsos, kad tikrai galėtume drąsiai savo gyvenimą pasitarnauti ir Dievui, bažnyčiai ir tėvynį.
Dėkojame už prasmingas mintis gerbiamam kunigui Arnoldui Valkauskui. Čia buvo aktualių laida Marijos radijas.